Volwassene se uitdagings met kos en hulle gewig dra so dikwels oor na hul kinders. In die vierde episode van Marula Media se potsendingreeks oor gewig, gesels ons met Dr. Catherine van Heerden, 'n sielkundige, oor die impak wat volwassenes dikwels op hul kinders se verhouding met kos het. Wat is die grootste struik waarin ouers trap wanneer hulle met hul kinders oor kos en gewig praat?
Ouers moet verstaan dat hulle 'n baie groot rol speel met die ontwikkeling van kinders en die ontwikkeling van kinders se verhouding met kos. So om kinders te forceer om die bord leeg te maak, dis seker die eerste grootste probleem wat ouers doen. En as ek nou terugdink toe ek my seentjie, my oudste seun is nou 30 jaar oud, so ek praat nou ook weer van 25 jaar gelede, ek het ook maar die patroon gevolg destyds, so ek skep hier die kos in en my kind moet die bord leeg maak. So meeste ouers tree in daai struik. Ons moenie dit doen nie. Hulle leer 'n kind eintlik om meer te eet as wat hulle eintlik kan eet of wil eet en dan kan dit 'n patroon ontwikkel van om meer te eet as wat ek regtig nodig het of waar ek honger is. Ouers wat ook nie gesonde eetgewoontes het nie, gaan uit die aard van die saak dit oordra na hulle kinders, omdat hulle, weet, miskien het hulle 'n gewoonte om gereeld te snack en ongesonde snacks te eet, en dan gaan hulle dit mos nou ook vir hulle kinders gee. Die kinders leer dan ook aan. Te veel suiker word toegelaat deur middel van drankies en lekkers. Lekkernye word gebruik om kinders te vergoed vir goeie gedrag, en dis nie altyd die beste idee nie. Goeie gedrag kan op ander maniere ook gebeloon word. Gebrek aan 'n skedule kan ook veroorsaak dat kinders wil snack en dit dan so kan aanleer. Met ander woorde, ons eet miskien elke aand 6:00 en dan eet 'n kind gedrag wat hulle aanleer. Jy weet, van elke aand 6:00, die liggaam leer dit aan en die liggaam weet ook wanneer om honger te raak. Maar as jy glad nie 'n vaste skedule het nie, en een aand eet jy 5:00 en die volgende keer eet jy 10:00, dit is die wispelturigheid daarvan leer die liggaam dat hy nie werklik weet wat om te verwag nie, en dan kan kinders snack in steede daarvan om gesonde kos te eet. Ook om nie agting te gee aan die individualiteit van die kind nie. Jy weet, as jy byvoorbeeld net vir jou kinders sê, maar jy is een van die kinders en almal word presies dieselfde hanteer, almal moet alles eet wat op hulle bord is. Ons moet verstaan dat ons kinders het ook hulle eie individuele aptyd, ook hulle eie individuele smake wat hulle ontwikkel, en deel daarvan om 'n kind te respekteer is om respek te hê vir daardie smake wat hulle ontwikkel. Dit is uit die aard van die saak goed om altyd, weet, vir kinders terwyl hulle groot maak, om vir hulle keuses te gee. En die stryd lê eintlik daarin as 'n kind glad geen aptyd het vir enige groente nie. Om daai stryd oor te kom is 'n uitdaging, ek wil dit sê. Dit is wel so, maar dit is nou weer 'n pad wat jy kan stap met jou kind van die begin af tot later in sy groei of sy ouer jare. Om 'n kind te straf as hy byvoorbeeld nie sy groente wil eet nie, dit is 'n groot fout, want dan word 'n negatiewe assosiasie gemaak met gesonde kos. Jy wil nie jou kind laat pyn ervaar omdat hulle nie gesonde kos eet nie, dan gaan hulle die res van hulle lewens wil vermy dat om nie gesonde kos te eet nie. Dit is 'n groot risiko. So die negatiewe assosiasies wat met gesonde kos gemaak word, wil ons vermy so ver as moontlik. En die kwaliteit tyd, in steede daarvan dat jy kwaliteit tyd met jou kind spandeer, vervang jy dit eerder met ongesonde kos of lekkernye. Jy weet, jy koop amper tipe van jou kinders om skuldgevoelens stil te maak, dat jy nie tyd met jou kinders spandeer nie. Dit kan hulle ook leer dat suiker is 'n verplasing vir iets anders wat vir my belangrik was, en dan kan hulle dit leer in hulle groter jare ook om lekkernye uit te soek indien hulle alleen voel.
'n Verwronge verhouding met kos is dikwels iets wat van generasie tot generasie oorgedra word. Hoe stop mens hierdie siklus? Hoe kan jy seker maak dat jy nie jou eie onsekerhede oor kos aan jou kinders oordra nie?
Ouers moet besef dat die krag om sekere persepsies en gedrag en die oordraging daarvan na hulle kinders toe te laat gebeur, lê binne in hulle self. Dit is 'n besluit wat hulle self moet neem. So wat ook al jy glo en voel, gaan in jou gedrag deurkom. As ek as 'n ouer emosioneel voel, dan gaan dit waarskynlik in my gedrag deurkom. As ek 'n ongesonde verhouding met kos het, dan gaan dit ook, daar is 'n groot kans dat dit ook wel gaan oordra na my kinders en dit is wat ons moet besef as ouers. Ek moet self gesond word. Ek sê altyd vir mense, as jy kies om kinders te hê in die lewe, het jy 'n ongelooflike groot verantwoordelikheid teenoor hulle. Dit is jou keuse om kinders te, jy weet, te hê in die lewe, so jou verantwoordelikheid om werk toe te gaan en om jou kinders groot te maak op die gesondste manier moontlik, is jou twee grootste verantwoordelikhede wat jy het. Ons kan nie iets demonstreer vir ander wat ons self nie in glo nie, of wat ons self nie in plek gebring het nie. So, as 'n ouer, moet ek verstaan dat my gedrag het 'n baie, baie groot impak op die vormingsjare van my kind, en dan ook die sieninge wat hulle later gaan hê. So, aanvaar aanspreeklikheid vir jou rol, wat jy het teenoor jou kinders, moet dit nie klein maak nie, jy weet, en vir jou kinders sê, jylle gaan jou, jy weet, jy gaan jou eie persoon wees, jy gaan jou eie keuses maak, jy het moontlik 'n rol gespeel in daardie vormingsjare, en het moontlik die kind half gelei om sekere goeders te glo oor self, of oor eetgewoontes, en daarom het jy as ouer moontlik 'n groot rol te speel in die vetsig wat jou kinders later meespeel. Of hanteer uitdagings met oorleg. As daar uitdagings in die huis is, hanteer dit met oorleg. Met ander woorde, kyk na die impak wat jou gedrag het op 'n kort, middel en lang termyn. Dit wat jy nou doen met jou kind wat 5 jaar oud is, gaan 'n impak hê as hy 15 jaar oud is, en dan 'n impak hê as hy 35 jaar oud is, en dan 'n impak hê as hy 45 jaar oud is en ouer. So dit gaan nie net oor wat op hierdie oomblik gebeur nie, maar alles wat ons doen en sê, wat ons voel en ervaar, het 'n ripple effek in 'n persoon se langtermyn bestaan. As ek dit as ouer verstaan, dan kan ek met baie groter oorleg optree in elke oomblik wat ek saam met my kind spandeer. Ek sê altyd dat met my oudste seun wat 30 jaar oud is, toe hy jonger was, het ek altyd 'n groot bewustheid gehad van wat ook al ek vandag doen, is 'n storie wat hy eendag vir iemand anders gaan vertel. Wat ook al ek, hoe ook al ek seker goed nou hanteer, is 'n storie wat hy vir sy partner of vir sy kinders van hulle ouma gaan vertel. Ek is heeltyd besig as 'n argitek om stories te bou. Omdat ek met daardie bewustheid heeltyd beweeg het van watter stories ek besig om hier te skep in die hart en in die kop van my kind, het ek vir myself gevra, wat is die stories wat ek wil hê hy moet vertel? Ek kan dit mos nou, I can craft those stories. En ek wil hê hy moet sê, my ma is verantwoordelik, of my ma het sekere goeders so hanteer, my ma is 'n vrou wat jy kan vertrou, my ma is iemand wat standvastig is, my ma is emosioneel stabiel. Dit is die stories wat ek wil hê hy moet vertel in sy, of moes vertel in sy toekomstige lewe, maar nou is dit my verantwoordelikheid, terwyl hy in sy vormingsjare is, om daardie stories te help vorm in sy kop. Wat ouers nie altyd verstaan nie, is wanneer ek met kos werk en met my kind in die huis en die gewoontes wat ek hom aanleer, dit is stories. So as ek ongesonde gedrag het en ongesonde eetgewoontes aanspoor, dan is ek besig om stories te bou wat my kind gaan vertel as hulle ouer is, om te sê, jy weet, maar my ma het nie regtig, my ma is nie gedissiplineerde persoon gewees nie, my pa het ook maar laat gaan, so, uit die aard van die saak, hoe kan ons dan nou frons na die kind toe, wat nou sukkel met vetsig, en as ons graag wil hê dat ons kinders 'n holistiese, gesonde lewe moet leef, want ons is aanspreeklik vir die vorm jare van daardie verantwoordelike lid van die samelewing. Jy weet, as jy 'n seun het, jy is besig om 'n man groot te maak wat in 'n organisasie gaan optree, in 'n groot vergaderingsplek gaan hy groot besluite moontlik eendag neem, hy is dalk 'n groot leier van 'n instansie, hy is 'n man van 'n huisgesin moontlik, hy is 'n pa van kinders wat na hom kom. Wat is die stories wat ons bou in sy hart en in sy kop kop en in sy mond wat hy gaan oorvertel ten opsigte van gesonde leefstyl, gesonde keuses, om gegrond te wees, om goeie waardes na te volg en sovoorts. As ek my kind afkraak, kritiseer, sekere labels oor hulle sit en as ek demonstreer dat ek maar emosioneel kan uithak, jy weet, en net wil optree soos wat ek optree in die oomblik, dan vorm ek my kind, dit is waarskynlik dat ek daarby om weet, by die seun of by die dogter kan vorm, dat dit is okay om onstabiel te wees. Dit is okay om ongedisciplineerd te wees en daar die gedragspatrone kan in verskillende plekke uitkom. Nie net in dieet nie, maar ook in verhoudinge, ook in keuses wat hulle maak, ook in hoe hulle fysieke omgewing hanteer.
In Suid-Afrika is die stelling kos is liefde, presies hoe mense verhoudings beskryf word. Ons word beloon met kos, dankie gesê met kos en lief gehad met kos. Waar lê die grens en hoe kan jy 'n balans handhaaf tussen lekker eet en steeds 'n gesonde verhouding met kos hê?
Ek stem absoluut saam met jou, Mazaan. Kos en liefde gaan verseker gepaard. Kos en om geleenthede te vier gaan met mekaar hand in hand. Kos as 'n geskenk. Baie mense draai na geskenke toe vir kos. Baie mense draai na kos toe as 'n geskenk. Kos en lekkernye as 'n prys wat jy wen, word ook oorweeg. Kos en romanse gaan ook baie keer hand aan hand. En as gevolg hiervan, kos het 'n groot deel in al hierdie verskillende prentjies wat ons vir onsself stel. So, om 'n gesonde verhouding met kos te hê, is ongelooflik belangrik. 'n Gesonde verhouding met kos se sleutel lê daarin dat jy 'n gesonde verhouding met self en ander het. Ek kan slegs 'n gesonde verhouding met kos hê as ek 'n gesonde verhouding met myself het. Daarin lê die sleutel. So, wat is 'n gesonde verhouding met myself? Die kernwoord is balans. Ek is bewus van al die verskillende dimensies van my lewe, my fisiese self, my emosionele self, my geestelike self, my sosiale self, intellektuele self, finansiële self, sielkundige self. En as ek met 'n bewustheid van al die verskillende dimensies of vlakke van my bestaan, as ek leef daarmee, dan verstaan ek dat al hierdie dimensies gevoed moet word. Ek kan nie myself intellektueel voed met kos nie. Ek kan nie myself sosiaal voed met kos nie. Ek moet myself intellektueel voed met interessante gesprek, met boeke, met leerinhoud. Dit is hoe ek dit voed. Ek voed myself emosioneel deur koneksies en verhoudinge met mense. Ek voed myself sielkundig deur bewus te wees van my emosionele stand, eerlik te wees daaroor en die regte vermoëns toe te pas om sekere situasies aan te spreek. Ek voed myself fisies deur oefening en om te beweeg. Ek voed myself geestelik deur 'n bewustheid te hê van my sielsdimensie en te weet waarin ek glo, waarvoor ek staan, wat my waardes is en om dit te omhels. Ek voed myself fisies ook deur middel van kos. So met fisies is dit oefening en kos en om daar weer 'n balans te hê van beweging en kalorieinname. So ons moet kyk na daai balans van liefde en kos. Ek kan baie, baie lief wees vir kos. Ek onthou ek het met een vrou gewerk wat wou gewig verloor en as hulle sielkundige vra ek die vraag, jy weet, vertel my 'n bietjie meer van jou verhouding met kos. En die vrou was onomwonde, het sy gestel, ek het absoluut geen sielkundige probleme nie. Ek hou regtig net van eet. En ek dink dit is waar vir baie mense. Weet, ons hoef nie te gaan kyk na elke persoon wat gewigstoename het of probleme het met spesifiek met gewig, het noodwendig sielkundige en emosionele probleme of het enige, jy weet, of het noodwendig siektes nie. Ons moet verstaan dat daar is party mense wat regtig net baie van eet hou of miskien is hulle 'n chef of miskien is hulle groot geword in 'n huis waar liefde en kos absoluut hand aan hand gegaan het, so daar word 'n assosiasie gemaak met kos bring wonderlike feesgetye saam, jy weet, in die vertrek in. So, partykeer is dit net I love food en ek moet net leer om liefde vir kos op die regte manier te kan uitdruk en dat ek nie binge eating doen wat dan 'n probleem vir my kan skep nie, maar dat ek meer dan gesonder keuses maak met daai liefde van kos. So, ons sê nie dat ons moet nie meer lief wees vir kos nie. Kos is 'n wonderlike geskenk wat ons het en dit stel ons tot baie in staat, maar ons moet net 'n gesonde balans behou en die regte stimulante gebruik wat die regte areas voed in ons lewens.
Kom ons voorstel, 'n kind sukkel met sy of haar gewig. Soveel so dat dit al skoolwerk en sosiale lewe beïnvloed. Watter raad het jy vir ouers om gewigsverlies op 'n gesonde manier aan te pak?
Ouers moet besef dat daar is basiese twee groot behoeftes wat 'n kind het. En dit is dat 'n kind veilig wil voel, heel eerstens. En tweedens dat 'n kind liefde wil ervaar. As 'n kind liefde ervaar, dan gaan hulle ook veilig voel. Maar 'n kind wat nie liefde ervaar nie en nie veilig voel nie, gaan al klaar in 'n gebrokenheid begin beweeg. Maar kom ons kyk spesifiek dan nou die raad vir ouers en die verhouding met kos. Promoveer die belangrikheid om te beweeg. As jou kinders klein is, wees absoluut, jy weet, soos 'n soldaat daaroor. Kinders moet beweeg. Moedig hulle aan om aktief te wees op maniere waarvan hulle hou. Neem deel waar moontlik. En dis waarom ons as ouers ook nie regtig oorgewig wil wees nie, want dan gaan ek nie, ek gaan beperk wees. As ek oorgewig is, gaan ek beperk wees as 'n mamma om saam met my kind te gaan balskop. So, kyk na jouself, maar promoveer dit met hulle om aktief te wees, om in die tuin te speel, om saam te swem, speel tennis. Kinders behoort nie vir ure lang speletjies te speel op skerm nie. Hulle behoort nie vir ure lang op die iPad te wees nie. Dit kan natuurlik toegelaat word vir bepaalde of beperkte tye, maar solank as daar 'n goeie balans is met aktiwiteit en dat hulle buite is. Dan handhaf goeie slaaproutines met jou kind. Hê 'n goeie roetine en hou daarby. 8 uur bedtyd is 8 uur bedtyd. Hulle moet genoeg slaap kry sodat hulle ook gesonde eetgewoontes aanleer. Die derde punt is gesonde eetgewoontes tuis. Ons moet dit demonstreer. Ons kan nie praat daaroor en die teenoorgestelde doen nie. Ons moet dit demonstreer so ver as moontlik. Laat jou kinders observeer dat jy jou groente eet. Laat jou kinders observeer dat jy kies om kos meer gesond voor te berei. En soos wat hulle dit ervaar, so gaan hulle dit dan ook dit wil beskerm wanneer hulle groter is. Beperk lekkernye en suiker, koeldrank en sap of sekere stimulante wat baie hoog in suiker is en kyk na porsiegrootes wat jy vir jou kind inskep. As jou kind vir jou sê, hy is nou vol, luister maar na hom. Die meeste van die tyd sê mense, kinders gaan vir jou sê as hulle honger is of vol is. Ons hoef nie hierdie bord kos vir 'n kind in te skep en hulle te forceer om daardie bord leeg te maak. Nee, ek verstaan dat dit is baie ouers se mening dat, weet ek wil my kind leer om dankbaar te wees en om daardie kos te eet, want ons moet dankbaar wees daarvoor. Maar as 'n kind regtig vol is en ek forceer my kind om dit op te eet, dat hy eintlik op die einde van die dag dalk ongemaklik is, dan leer ek vir hom dat, jy kan nie eintlik sê hoe jy voel nie, jy moet net by die reëls bly, jy is nie regtig belangrik en jou opinie geld nie regtig in hierdie huis nie, en dit kan alles dan nou dra of bydra tot selfvertroue van die kind, wat gevorm word op 'n sielkundige vlak. Leer jou kind van voedingswaarde. Dit is nie nodig dat die kind eers 12 of 15 jaar oud is om van voedingswaarde te leer. Hy kan 3 jaar oud wees, as hy seker goed verstaan, kan ons op die vlak wat of die ouderdomsvlak wat hy is, kan ek hom ontmoet of haar ontmoet, om net so bietjie meer inligting te gee oor voedingswaarde. Waarom is 'n piesang goed om te eet? Die piesang is dalk nou lekker, maar wat is in daai piesang en wat doen daardie voedingswaarde vir jou lyfie? So, 'n kind kan so dan ook leer. Gesonde snacks, eerder vrugte, as wat ons vir hulle chips gee, of jy weet, snacks wat nie vir hulle baie goed is nie. Promoveer dit meer om water te drink, as wat hulle sap of koeldrank drink. Wees 'n rolmodel, wil ek weer eens sê. Fokus nie regtig op gewig met 'n kind nie, maar op lewenstyl. So maak minder kommentare oor die kind se gewig, maar meer kommentare oor lewenstyl. So ons kan eerder vir die kind sê, in die ons huis wil ons graag 'n goeie lewenskwaliteit en 'n goeie lewenstandaard handhaaf en jy is deel van ons huis, so ons wil graag sien dat jy dit ook so doen. En dit is vir ons belangrik omdat ons langer wil leef, ons wil daar vir mekaar wees, ons wil fisiek gesond wees. As ons fisiek gesond is, dan kan ons beter dink, ons kan probleme beter oplos, ons kan ouer word, jy weet, so geef hulle 'n verduideliking van waarom dit eintlik 'n goeie idee is om 'n goeie lewenstyl te handhaaf. 'n Kind wat wel sukkel met gewig, behoort nie gedurig deur gekritiseer te word en heeltyd te hoor dat hulle nie goed genoeg is nie, dat hulle nie mooi genoeg is nie, of dat hulle 'n probleem het. 'N Kind wil nie dit heeltyd hoor nie. Onthou, ons vorm in hulle selfvertroue. So, ons kan vir 'n kind sê wat oorgewig is, dat jy is pragtig vir my, weet jy, ek is lief vir jou as my kind, maar daar is 'n probleem met die gewig en laat mama jou help om hierdie aan te spreek. As jy mama kan toelaat, dan kan ons hierdie aanspreek. Hierdie is ons plan, wat dink jy? Jy weet, wat se idees het jy? So laat dit 'n gesprek wees, begin regtig met die kind net 'n behoefte te ontketen, wat sê, maar ek kan iets verander en ek voel veilig en ek het liefde by die huis. Daar's nie kritiek toe, jy weet, jy is 'n vet kind nie. Dit is, jy is my pragtige seun, ek is baie, baie lief vir jou. Daar is 'n probleem met jou gewig, as ons dit nie aanspreek nie, dan gaan dit moontlik 'n groter probleem kan wees, laat in jou later jare. Kom, dink jy ons kan dit nou aanspreek, dink jy ons kan dit op hierdie manier doen, en wat is jou idees wat jy het? So, trek jou kind in met die gesprek, uit die aard van die saak afhangend van hoe oud hulle is, maar wees versigtig om nie die kind heeltyd te kritiseer of te label as my probleemkind in die huis of iets soos dit nie. Het breek daai kind se selfvertroue af en hulle begin te glo dat hulle nie aanvaar word nie, dat hulle minder is as boeties en sissies in die huis en wie dat die probleem meer raak gesien gaan word as wat die oplossings gesien gaan word. Moenie negatiewe kommentare oor jouself ook vir jou kinders doen nie. As jy as 'n ouer oorgewig is, moet asseblief nie vir jou kinders sê, jy weet, hier's vet mamma nou maar nie, of mamma se lyfie is vir mamma nie mooi nie. 'N mens moet eintlik maar versigtig wees wat jy van jouself sê voor jou kinders. Want onthou in jou kind se kop, as jy jouself afkraak voor hom, dan wonder hy, maar kraak jy dalk nie hom ook af nie. Ons moet net besef wat die impak is van hierdie woorde wat ons somtyds so ligtelik sê, maar dit kan vashak in die kind se hart en dit kan vir ons 'n groter probleem skep later in ons lewens.
Hoe kan iemand hul eie verwronge verhouding met kos identifiseer om sodoende hul kommunikasie oor kos met hul kinders aan te pas?
Hoe ek dit kan identifiseer is om bewus te wees van die ongesonde keuses wat jy maak. As jy wel skaam is of skuldgevoelens het oor jou gedragspatrone, dan is dit 'n groot indikator dat daar moontlike probleme is by jou. As jy jouself 'n emosionele eter noem, dan sê jy, wanneer ek emosioneel voel, gaan ek eet. En as jy daai koneksie gemaak het, dan het jou brein nou daai denkpatroon vasgestel, dat jy is emosionele eter. So enige tyd wat jy emosioneel voel, of jy nou goed voel, en of jy sleg voel, of jy baie bly is, en of jy baie hartseer is, as jy jouself 'n emosionele eter noem, dan beteken dit, jy het vir jouself 'n trigger daar gesit, dat emosies lei tot kos. So as dit jy is, dan is dit vir jou 'n aanduiding dat jy dalk iets moet doen daaromtrent. As jy vind dat jy skelm eet, as daar 'n wanbalans is, dat jy baie meer aandag aan kos gee en aan jou lyf gee as wat jy in die ander dimensies in jou lewe gee, jou sosiale verhoudinge, jou intellektuele ontwikkeling ensovoorts, dan is dit 'n indikasie dat daar 'n probleem is. Of as jy vind dat jy ontsnap, of jy jouself wegsteek, of kos gebruik as hanteringsmeganisme. Dit is alles duidelike indikators dat daar wel 'n probleem is. So wat jy kan doen vir jouself en dalk ook vir jou kind, erken aan jou kind as jy 'n probleem het. Ok, as jou kind nou 2 jaar oud is, dan is dit nou 'n ander gesprek, maar as jou kind van die, jy weet, op 'n sekere ouderdom is, wat wel so tipe van gesprek kan hê, sit met jou kind en erken dit. Jy weet, sê mama sukkel met gewig nou vir baie jare, en ek weet, ek het baie self, of met myself was ek baie krities gewees, ek het goed gesê teenoor myself, wat nie baie mooi is nie, en noem wat jy self gesê het, maar laat jou kind weet dat jy is bewus van die probleem wat jy het en raak hulle harte, gebruik taal wat wel spreek met hulle ouderdom. Vertel ook vir jou kind wat jou plan van aksie is, so jy erken jou probleem, jy sê waar dit vandaan kom, wat is jou plan van aksie, en dan vra jy jou kind vir hulle ondersteuning. Sal jy vir mama help met hierdie pad? Dit is 'n pad van so 6 maande wat voorlê, en mama sal dit waardeer as jy sal help met hierdie pad, en dit is hoe ek sien jy moontlik vir my kan help. Nooi jou kind uit om saam met jou te stap, en vra ook jou kind om bietjie in te check met jou, om jou aanspreeklik te hou. So dit sal 'n kind vreeslike, jy weet, baie motiveer intern om te sien dat 'n ouer vertrou hom of haar om hierdie groot belangrike besluit wat hulle geneem het om dit suksesvol te kan voltooi. So maak jou mense deel van jou reis. Ek verstaan, jy weet, soms as ons nou praat van intieme verhoudinge, soms is dit wel so dat mense is in intieme verhoudinge en hulle het miskien 'n partner wat baie, baie ondersteunend is en ander mense het dalk 'n maat wat glad nie ondersteunend is nie, wat die reis vir hulle baie, baie moeilik maak. Maar met jou kinders is dit 'n ander saak. Jy kan na hulle toe draai, jy kan met hulle gesels, jy kan met hulle eerlik wees. Ek dink kinders hou nogals daarvan as ouers met hulle eerlik wees, maar ons moet oorleg gebruik, want ons wil nie seker emosionele bagasie damp op ons kinders nie. Dit is nie hulle sin om te dra nie. Ek kan net sê, dit is waar ek is in my pad, dit is wat ek wil bereik en ek het jou hulp nodig.
Jy luister nou na iets wat Dr. Van Heerden geskryf het.
Die stukkie wat ek lees, se titel is Love is My Delight. Ek dink die groot of groot aspek in ons lewens wat ons suksesvol maak is om gekonnekteer te wees met die pracht van liefde. En liefde kan so mooi skyn binne in ons en in ons verhoudinge. En dit is liefde vir self wat eintlik lei daartoe dat 'n mens suksesvol einddoele bereik. As ek met mense werk, dan het dit baie te doen met, het jy genoeg selfliefde om na jouself te kyk en die regte keuses te maak, of dink jy dit is selfsugtig om mooi na jouself te kyk? Ons kan leer om selfsorgend te wees, nie selfsugtig te wees nie. So hierdie gedeelte, Love is my delight. Soft, soft, the raindrops fall into the cracks, a mighty call. Stones into roses, fire into ice. My heart turned to flesh, my soul won a price. The wind was a friend, but it tossed me around. Neither here nor there, I was hard to be found. Into the shadows, under the trees, even on top of mountains high above, I was sought after, voices called my name, but I was found by love. Love has a way that calms the seas. It moves you forward by a soft breeze. Love whispers with might, brings life back into sight. The tumbling, the turning, the crumbling, the burning. Love breathes an end to it with ease. Love shines a light into dark and dismal rooms, forever towers above where deep scars may loom. It surges forward, upward, a display ablaze. It heals the heart, it dries the tears. Love should be praised. You are my friend, have been medicine to my soul. Each tiny drop a blanket to withstand the cold. Breathe in, breathe out. Love soldiers on, carrying life to my bones, the clouds a witness with colors and tones. Embraced I am, a daughter free, I sing, I write, I dance and love with full delight. No more sorrow, no more pain, only sunshine, love and beauty forever in my sight. Thanks again to love.
Skakel volgende week in vir die laaste episode van Marula Media se potsending reeks oor gewig, waar ons met Dr. Catherine oor gewigsverlies en die sielkunde daar agter gesels.